Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 17 Oktober. Memperhatikan tanda, bukan meramal tanggal. Nama Christopher Columbus pada umumnya tidak akan terasa asing bagi kebanyakan orang. Umumnya orang mengenal pengelana dari Genoa di Italia ini sebagai pribadi yang menemukan benua Amerika. Walaupun sesungguhnya sebelum Columbus, sudah ada beberapa orang Eropa lainnya yang menginjakkan kaki di benua baru tersebut. Namun karena sejak ia mendarat di Amerika untuk pertama kalinya pada tahun 1492, banyak orang Eropa lainnya mengikuti jejaknya, maka ia dianggap sebagai orang yang berjasa membuka kesadaran bangsa Eropa tentang keberadaan benua di seberang barat lautan Atlantik itu. Namun jarang orang yang mengetahui bahwa sebenarnya Columbus menemukan Amerika secara kebetulan, karena tujuan yang sesungguhnya dari perjalanan yang ia lakukan pada tahun 1492 tersebut adalah untuk menemukan jalan menuju ke Kepulauan Maluku, yaitu guna memperoleh rempah-rempah yang di Eropa saat itu dianggap sebagai barang yang sangat bernilai. Di masa Asia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mongolia, orang Eropa menikmati kemudahan transportasi perdagangan ke Tiongkok dan India, yaitu melalui jalur sutra. Melalui jalur tersebut mereka membeli sutra dari Tiongkok dan rempah-rempah yang sebagian besar datang dari Kepulauan Maluku. Namun sejak kejatuhan Konstantinopel ke tangan dinasti Ottoman Turki pada tahun 1453, jalur dari Eropa ke Asia melalui daratan menjadi sukar dan berbahaya. Itu sebabnya orang-orang Eropa berupaya membuka jalur perdagangan ke Asia melalui lautan. Untuk itu Columbus dengan keyakinannya bahwa bumi berbentuk bulat, bukan datar seperti yang dipercaya orang pada waktu itu, mencoba menemukan jalur ke Asia dengan berlayar ke arah barat, yaitu melalui Samudra Atlantik. Di saat ia menemukan benua Amerika, dirinya mengira bahwa ia telah sampai di Asia. Itu sebabnya tidaklah mengherankan bila ia menyebut penduduk asli Amerika sebagai orang-orang Indian, karena ia beranggapan bahwa dirinya telah sampai di India. Memang, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Kepulauan Maluku memiliki peranan yang sangat besar dalam ditemukannya benua Amerika oleh Christopher Columbus. Tetapi lebih jarang lagi orang yang mengetahui bahwa Columbus juga pernah menulis buku yang berisi penafsirannya terhadap nubuatan akhir zaman yang terdapat di dalam Alkitab. Di saat usianya semakin lanjut, Columbus semakin bertambah memberikan perhatian kepada kehidupan keagamaan. Alhasil, pada tahun 1501, ia menulis sebuah buku yang 4 tahun kemudian diterbitkan di dalam bahasa Spanyol dengan judul El Libro de las Profecias, atau Kitab Nubuatan-Nubuatan. Di dalam bukunya tersebut, antara lain ia menulis kapan Yesus akan datang kembali ke dunia. Ia sangat yakin akan hal tersebut, sehingga di dalam buku tersebut ia menulis sebagai berikut, tidak perlu diragukan bahwa dunia harus berakhir dalam jangka waktu 150 tahun, yaitu pada tahun 1656. Tentu saja ramalan yang dibuat oleh Columbus ini meleset. Memang sejarah gereja mencatat, dari masa ke masa selalu ada orang yang merasa bahwa ia mampu menyibak rahasia bila mana Yesus akan datang kedua kalinya ke dunia. Padahal bila orang memperhatikan apa yang diajarkan Yesus, seharusnya orang tidak akan mencoba meramalkan tanggal saat bila mana Yesus akan datang kembali ke dunia. Sebab bila kita melihat apa yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga, para muridnya tidak menanyakan hal tersebut, namun mereka menanyakan tanda dari kedatangannya. Demikian juga Yesus dalam menjawab pertanyaan para muridnya, sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai 31, ia tidak memberitahukan tanggal yang spesifik tentang bila mana hal tersebut terjadi. Namun, ia menyampaikan serangkaian nubuatan. Rangkaian nubuatan tersebut membentuk suatu bagan yang memuat 4 sekuens atau urutan tanda-tanda dari kedatangannya yang juga sekaligus tercampur dengan tanda dari keruntuhan kota Yerusalem. Hal ini dikarenakan di samping menanyakan tanda-tanda dari kedatangan yang kedua kali, para muridnya juga bertanya bila mana nubuatan yang Yesus sampaikan sebelumnya, yaitu tentang keruntuhan Yerusalem akan tergenapi. Dari keempat sekuens tersebut, kita telah membahas kedua sekuens yang pertama. Dan untuk urutan atau sekuens yang ketiga, kita dapat melihatnya di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai 28.
Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.
Saudara-saudari, di dalam urutan ketiga dari tanda-tanda kedatangannya kembali ke dunia, dan yang juga merupakan tanda dari keruntuhan kota Yerusalem, Tuhan Yesus menyatakan tentang kedatangan seorang pribadi yang disebutnya sebagai pembinasa yang keji. Tentang hal ini, ia menyebut pribadi yang dinubuatkan dalam Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-27, pasal yang ke-11, ayat yang ke-31, dan pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Untuk itu, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, ia berkata demikian kepada para muridnya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nubuatan Daniel ini sendiri merupakan nubuatan penggenapan ganda yang dikenapi untuk pertama kalinya pada tahun 167 sebelum Masehi melalui penguasa kerajaan Seleukia, yaitu Antiochus yang keempat, yang menyebut dirinya sebagai Antiochus Epiphanes. Yang bersangkutan telah menajiskan bait Allah dengan mendirikan mezbah untuk Dewa Zeus dan memerintahkan pengorbanan hewan babi di mezbah yang didirikan bagi Allah. Yesus berkata bahwa nubuatan tersebut akan digenapi lagi. Dan dalam hal ini juga dalam bentuk penggenapan yang bersifat ganda.
Hal tersebut memang digenapi melalui penghancuran kota Yerusalem dan Bait Allah oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Dan karena ini merupakan nubuatan penggenapan ganda, maka ia akan digenapi lagi, yaitu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya melalui pribadi yang disebut oleh Rasul Yohanes sebagai Sang Antikristus. Di samping menegaskan bahwa nubuatan Daniel tentang pembinasa keji tersebut juga akan menjadi tanda dari keruntuhan Yerusalem dan kedatangannya yang kedua kali, Yesus juga menubuatkan berbagai hal yang akan terjadi seiring dengan kedatangan dari sang pembinasa keji ini. Pada dasarnya, ada tiga peristiwa yang menyertai kedatangan dari pembinasa keji atau antikristus tersebut. Yang pertama, sebagaimana yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, ia akan menguasai Bait Allah. Yang kedua, ia melakukan penganiayaan yang sangat dahsyat atas seluruh muka bumi. Tentang hal tersebut, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-21 sampai 22 dicatat bahwa Yesus berkata demikian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Yang ketiga, kedatangan pribadi tersebut akan disertai dengan munculnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Tentang hal tersebut, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-23 sampai 26 dicatat sebagai berikut. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Saudara-saudari, hal ini tergenapi menjelang keruntuhan kota Yerusalem, yaitu dengan munculnya beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Dan akan digenapi kembali dengan intensitas yang lebih tinggi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Karena hal tersebut juga dicatat sebagai tanda di dalam sekuens pertama dan kedua, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekatnya hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, intensitas kerja dari para penyesat itu akan semakin meningkat. Menghadapi penganiayaan yang terjadi itu, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 sampai ke-20, Tuhan Yesus berkata demikian. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Itulah yang dilakukan oleh para pengikut Yesus waktu tentara Romawi akan menyerbu kota Yerusalem di tahun 70 Masehi. Menuruti perintah Yesus ini, mereka melarikan diri ke wilayah Pela di Yudea. Sehingga sebagai akibat mereka tidak ikut dibinasakan bersama dengan kota Yerusalem. Nasihat ini tentu tidak akan berlaku untuk kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Sebab di saat itu antikristus menguasai seluruh muka bumi, sehingga tidak ada gunanya bagi para pengikut Yesus untuk secara harafiah melarikan diri ke wilayah Yudea. Yang perlu dilakukan oleh para murid Yesus dalam menghadapi masa sukar itu adalah menjaga diri untuk tidak tersesatkan oleh para Mesias palsu dan Nabi palsu. Sebab seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-27 sampai 28, kedatangannya akan secepat kilat dan terlihat nyata, sehingga tidak perlu orang mempercayai apa yang disampaikan para penyesat yang menyesatkan tersebut. Berarti untuk menyiapkan diri guna menghadapi masa sukar itu, Sebaliknya, dari sibuk meramal tanggal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, seharusnya orang memperhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan dan di saat yang sama memperkokoh iman mereka kepada Yesus. Dengan demikian, bukan saja mereka tidak akan disesatkan, tetapi iman mereka kepada Tuhan justru semakin dimurnikan. Hanya dengan demikianlah, mereka akan mampu bertahan dalam iman sampai akhir dalam kemenangan. Saudara-saudari, tahapan yang ketiga dari nubuatan Tuhan Yesus tentang tanda-tanda dari keruntuhan kota Yerusalem, kedatangannya yang kedua kali, serta kesudahan dunia ini menjelaskan kepada kita dua hal tentang bahaya penyesatan. Yang pertama, dari masa ke masa upaya penyesatan terhadap pengikut Kristus senantiasa terjadi tanpa henti. Itu sebabnya para pengikut Kristus harus senantiasa bersikap waspada terhadap penyesatan yang mencoba membuat mereka mengingkari iman kepada Tuhan Yesus ini. Yang kedua, bahwa penyesatan terhadap pengikut Kristus akan berlangsung dengan intensitas yang semakin tinggi. Penyesatan ini akan disertai dengan penganiayaan terhadap pengikut Kristus dan munculnya Mesias-Mesias serta nabi-nabi palsu. Untuk itu, para pengikut Kristus perlu memperkokoh iman mereka dengan hidup semakin dekat kepada Tuhan dan mempelajari firman-Nya dengan benar.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400798800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.